Yo, what's up? Balik lagi di podcast Bego-bego aja untuk episode ke-12. Episode dimana seperti biasa gue bakalan ngobrolin hal-hal yang gak penting, atau sekedar curhat dan ngeluh. Ya, mungkin untuk episode kali ini bakalan terdengar sedikit bersemangat. Kenapa? Karena ya kebetulan waktu tidur sedang baik, jadi waktu bangunnya pun juga kayak gini. Jadi ini adalah salah satu tips and trick ya, salah satu bagaimana cara kalian mengetahui podcast ini recordingnya malam atau enggak ya, dari suara-suara yang terkesan bersemangat gitu. Jadi kalau biasanya kalian dengar podcast ini hostnya malas-malesan atau ya nggak semangat gitu lah, itu biasanya recordingnya tuh pas tengah-tengah malam, dini-dini hari, lagi tiduran di kasur. Makanya kualitasnya jelek dan ya gitulah. Oke, bagaimana kabarnya semua? Semoga baik-baik aja. Semoga resolusi-resolusi kalian yang sudah patah, sudah gagal untuk di jalankan gak menghambat kalian untuk menikmati tahun 2018 ini. Oh ya, satu lagi, selamat buat para anak-anak kelas 12 ya, atau anak kelas 3 SMA yang baru aja selesai UN. Gue gak tahu sih, apakah UN sekarang masih seperti dulu gitu ya? Maksudnya bukan sistemnya, bukan bagaimana cara pembagian soal, pembagian kunci jawaban, tapi apakah masih ada gimmick-gimmick di seperti zaman gue dulu. Kalau zaman gue dulu gitu ya, sekitar 7 tahun atau 8 tahun yang lalu mungkin, gimmick-gimmick yang sering terjadi ketika menjelang UN adalah zikir bersama, kesurupan massal, abis itu hal-hal semacam itu. Gue gak tahu sih, mungkin kalau zikir bersama masih masuk akal gitu, karena ya kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa lah, supaya dilancarkan waktu UN, dilancarkan pas belajar, dilancarkan pas menjawab soal, dilancarkan pas passing kunci jawaban. Tapi ini tentang kesurupan massal gitu. Di berita-berita, di macam-macam sekolah lah, gue kayak sering menemukan bahwa menjelang UN tuh selalu ada yang namanya kesurupan massal. Gue nggak tahu kenapa, apa hubungannya kesurupan massal sama UN? Apakah setan-setan tidak terima kalau murid-muridnya dibebani dengan ujian-ujian seperti itu? Atau mungkin ini gerakan protes dari para setan yang ya yang mungkin merasakan ujian nasional juga di dunianya gitu? Kami tidak ingin seperti dunia manusia gitu kan? Dunia setan juga sudah ada UN-nya. Mari jangan memplagiasi aturan regulasi-regulasi antar dunia gitu. Bangsat kamu UN dunia manusia gitu. Ya mungkin semacam itu. Tapi apakah sekarang gimmick-gimmick itu atau momen-momen itu masih ada zaman sekarang, gak tahu. Tapi satu hal yang pasti yang selalu ada gitu ya, ajang coret-coret. Yo man, di sini banyak apa ya, banyak event coret-coret ini mengundang pro dan kontra gitu. Dimana di kalangan pro ya itu namanya sebagai euforia, bentuk peluapan kalau ya sudah selesai UN gitu. Abis itu untuk yang kontra gitu, itu sayang kalian belum tentu dulu, sayang bajunya dicoret-coret kayak gitu, mending disumbangin gitu. Anjir. Gini loh, gue masalah perihal baju-baju disumbangin ini sedikit apa ya, sedikit rancu gitu. Kenapa? Karena ketika kalian menyumbangkan baju sekolah, tapi kenyataannya nggak semua anak tuh pengen sekolah gitu. Ya kita tahu lah, banyak kalian bisa melihat banyak-banyak contoh. Oh aduh, aku pengen sekolah, aku ikut jualan koran untuk sekolah, gue jualan cilok untuk supaya bisa sekolah, pulang sekolah. Tapi fakta di lapangan, orang yang nggak pengen sekolah juga nggak kalah banyak gitu. Gue sendiri gitu, gue kalau pagi-pagi ke warnet gitu kan, misalnya kuota udah tipis pengen download film, Gue banyak lihat anak-anak pakai seragam cabut-cabut sekolah gitu. Kan bisa lihat di 86 gitu. Ini anak keluar-keluar malam pas lagi sekolah, anak-anak sekolah keluar-keluar malam gitu. Apa itu mencerminkan niatan untuk sekolah gitu? Ya enggak. Jadi kalau kalian masih menggunakan alasan mending bajunya disumbangin, gue rasa itu sudah tidak terlalu relevan gitu. Cuman kalau alasan-alasan kayak ya kalian belum tentu lulus, kalian gunakan untuk mengecam tindakan coret-coret, it's okay gue rasa. Jujur gue juga ikut coret-coret gitu. Biasanya waktu coret-coret kan yang terjadi adalah pilok-piloksan, tanda tangan, ya kan, tanda tangan teman-teman macam-macam. Ya, yang paling memorable adalah tanda tangan teman-teman kalian semasa di sekolah, bukan pilox-piloxnya, bukan seragamnya, tapi kenangan tentang kenangan teman-teman kalian lewat media tanda tangan. Karena kalian selalu kalian tuh pasti mikir ya mungkin gue nggak bakalan ketemu lagi sama orang-orang ini, jadi ya seenggaknya gue punya tanda tangan mereka yang bisa gue jadiin kenangan, yang suatu saat bisa gue lihat. Dan ya secara tidak sadar atau secara sadar membuat memori-memori atau kenangan-kenangan selama masa sekolah itu bisa terulang kembali gitu. Ya seperti itu. Dan gue ikut coret-coret, tapi gue yang paling miris ya. Maksudnya semasa sekolah juga gue nggak punya banyak teman, sehingga waktu coret-coret apa ya, ya kelihatannya kayak nggak coret-coret, kelihatan kayak kesempat pilok saja, kelihatan kayak kecoret pulpen karena sedikit banget tanda tangannya. Teman-teman gue yang lain selalu datangnya anak-anak kelas lain, minta tanda tangan dong, minta tanda tangan dong, sementara gue cuma diem nungguin orang yang minta tanda tangan, nggak oke tanda tangan. Dan ya sangat-sangat miris gitu loh. Bahkan ketika yang lain coret-coret, ketika gue juga pengen coret-coret, tapi karena nggak punya banyak teman sehingga ya coret-coretnya nggak kerasa kayak coret-coret gitu. Kalian mengerti lah maksudnya gimana. Oke. Tapi gue tidak, gue menduk, gue seneng event coret-coret ini, entah itu lulus atau itu enggak terserah. Tapi yang gue tidak senang adalah ketika event coret-coret ini berlangsung, mereka-mereka yang membanjiri jalan sok-sok udah paling berada di puncak dunia gitu, bikin macet keliling-keliling gak pakai helm. Abis itu ada beberapa ya di Medan juga sih, beberapa tahun yang lalu gitu ya, setahun apa dua tahun lalu, di mana ada kasus di anak SMA 1 yang abis coret-coret dan ditilang polisi, dan dia sempat viral lah kasus di internet. Maksudnya gini loh, kalian boleh senang, kalian boleh mengeluapkan euforia kalian, tapi dengan cara yang baik gitu, dengan cara yang pas. Kalian tidak mengganggu ketertiban umum, kalian tidak mengganggu orang lain, kalian tidak merugikan siapapun. Itu terserah, mau kalian coret-coret satu badan, mau kalian coret-coret sebelah doang, mau kalian coret-coret pupil mata kalian, terserah, selama tidak mengganggu gitu. Karena gue sempat sampai saat ini gitu ya, selalu merasakan ketika ada event coret-coret ini, banyak mereka-mereka yang mengganggu jalan. Gue lagi naik motor, tiba-tiba dikelakson dari belakang, ada konvoy orang coret-coret bawa bendera slang gitu kan. Ya kan mau coret-coret apa mau nonton konser coba? Goblok kalian. Ya maksudnya, ya iya gue tahu, gue juga pernah merasakan euforia itu, orang-orang lain juga pernah merasakan euforia itu. Tapi kan apa harus seperti itu gitu? Apa yang mau kalian anggarkan? Hah? Kalian ditabrak truk abis coret-coret masih mati coy. Bukan karena kalian abis coret-coret, abis kalau abis coret-coret ugal-ugalan di jalan ditabrak truk gak mati, kalian tetap mati gitu loh. Terus apa yang membuat kalian beda sama pengguna jalan lainnya gitu? Hah. Ini sampah, ini mirip kayak gue nonton video-video 86 di YouTube gitu kan. Anak-anak yang sosok jadi geng motor, sosok balap liar, abis itu ditangkap sama polisi nangis gitu. Goblok kan. Lu kalau udah anggar jago, bawa-bawa saja mau tawuran, mau balapan sama geng motor, ya jangan nangis pas ditangkap polisi gitu loh. ya nggak, gue bukan menyarankan untuk ngelawan gitu ya, kalau nggak usah ngelawan tapi jangan nangis, jangan minta-minta ampun gitu, sampah kalian itu. Buat apa angger-angger jago doang kalau pas ditangkep nol ya, kalau kalian yang lawan balik ya minimal kooperatif dan ya tegar gitu, kelihatan kayak gak cengeng gitu. Ini bawa-bawa saja mau ditangkap polisi nangis, goblok kan. Dimana sangar ya coba. Oke. Sudah mulai terbawa emosi sedikit, jadi ya cooling down dulu, cooling down dulu. Oke. Bahas topik yang, jadi itulah sedikit tentang UN dan coret-coret gitu ya. Jadi intinya kalau kalian ingin coret-coret, lakukanlah dengan benar, lakukanlah dengan cara yang baik, tidak merugikan orang lain, tidak mengganggu ketertiban umum, sehingga tidak ada lagi komplain-komplain soal ya anak-anak ini coret-coret gitu ya. Dan yang paling penting adalah meskipun kalian coret-coret, kalian tuh nggak kebal ditabrak truk ya, jadi jangan ugal-ugalan di jalan lah hanya karena habis coret-coret. Ya gue kalau kalau motor gue tuh nggak mahal, masih cici. Kalau kalau gue orang kaya bisa beli motor dengan jentikan jari, ada orang kayak gini gue tabrak, serius. Masalahnya gue nih udah miskin, motor belum lunas, mikirin cicilannya bingung, nabrak orang gitu. Puas iya, besoknya mau ngapa-ngapain susah gitu. Aduh mikirin, aduh abis nabrak anak orang, dan anak orangnya mau mati juga gak apa-apa, tapi motor gue nih coy. Iya, jadi kalau hati-hati lah untuk kalian ya. Kalau nanti gue udah jadi orang kaya, coret-coret hasil ugal-ugalan di jalan, hati-hati ketemu gue. Der. Ya mah, it's a jokes man. Masa harus dijelasin sih? Iyalah, gue masih masih cukup waras lah untuk gak melanggar hukum gitu. Next. Gue mau bahas apa lagi ya? Ini sedikit. Sedikit seputar tentang podcast Indonesia. Enggak sih. Maksudnya gue enggak seputar podcast Indonesia. Kalau ngomongin podcast Indonesia, makasih buat Om Buluk yang sudah mengapresiasi podcast gue. Untuk episode kali ini bukan karena hasil diskusi kita ya, bukan karena apa, tapi ya emang guenya lagi semangat aja gitu. Lagi abis bangun tidur, tidur cukup, istirahat cukup, bangun-bangun berenergi. Dan ya jadinya seperti ini gitu. Jadi bukan karena ini masalah benang merah, masalah diskusi kita aja. Mungkin ke depan, mungkin pelan-pelan bakalan gue rubah. Tapi ya gue gak bisa janji ini bakalan bertahan terus. Mungkin ya satu abis episode ini bakalan balik lagi kayak dulu. Ya gak tau lah. Ya gue tidak, bukannya mendiskreditkan Om Buluk gitu ya. Founding fathersnya podcast Indonesia, Line Square gitu. Maksudnya gue membuat podcast ini adalah self oriented, yang artinya gue buat untuk membantu gue mengatasi insomnia. Gue buat untuk membuat gue senang dengan validasi orang lain, validasi orang asing yang ditunjukkan dari jumlah listeners. Gue juga bikin podcast ini untuk membantu otak gue supaya lebih kondusif, terbebas dari ide-ide sampah. Jadi ini adalah media untuk membuang ide-ide sampah yang ada di otak gue gitu. So, makasih Om Buluk atas sarannya. Semoga sukses terus. Semoga scene podcast Indonesia ini cepat bubarnya. Karena ya, apalagi yang kalian harapkan dari podcast ya? Kecuali podcast ada AdSense-nya gitu ya. Gue yakin kalau podcast ada AdSense-nya, banyak judul-judul podcast yang clickbait, orang-orang bakalan semangat bikin podcast gitu. Masalahnya ini tidak ada AdSense-nya sehingga popularitasnya kurang. Tapi kalau kalian punya cara atau tips and trick untuk menguangkan podcast kalian, kalian bisa share di komen, mention di Twitter gue. Karena ya gue juga butuh duit. Bagi-bagi lah, masa cara dapetin duit gak bagi-bagi ya. Tadi sampai mana sih? Oh ya, gue mau bahas ini sesuatu yang mengganggu pikiran gue juga. Kenapa sesuatu yang dibuat oleh perempuan, sesuatu entah itu apapun yang dilakukan, sesuatu yang dibuat sama perempuan selalu lebih populer, selalu lebih cepat populer dibandingkan apa yang dibuat oleh laki-laki? Podcast, hostnya perempuan, viewsnya gede, rame, pembahasannya Kan ada yang bagus, ada yang biasa saja. Cowok bikin podcast dengan kemasan yang sangat profesional, dengan gue nggak bilangin podcast gue ya, ini sampah podcast ini, dengan materi yang bagus, pembahasan yang menarik, gaya bicara, gimmick dan macam-macam, viewsnya mungkin sulit gitu dibandingkan dengan cewek. Nah, mungkin ada yang ngomong, ah lu karena baper aja, lu karena podcast lu sepi, ah lu kenapa sih mendiskreditkan cewek, ya cewek, ya cewek gitu. Lu mau diserang sama social justice warrior? Enggak, bukan gitu. Ini bukan cuma terjadi di podcast. Game. Seberapa barbar orang yang pengen main bareng sama gamer cewek? Seberapa banyak views yang didapat sama gamer cewek dibandingkan gamer cowok? Ini views-nya dalam arti mereka setara gitu ya, tingkat fame-nya. Jangan bandingkan gamer cewek baru dengan PewDiePie, ya jelas jauh lah. Tapi ya Twitch, kalau kalian tahu Twitch, Twitch adalah platform di mana para gamer streaming main game, berinteraksi dengan fans mereka. Mirip Bigo Live lah, tapi ini versi game-nya. Kalian tahu lebih banyak viewers-viewers streamers cewek gitu. Kenapa? Gue selalu bingung. Padahal ya apa sih? Apakah se-hopeless itu orang-orang gitu? Apakah gamer-gamer cewek ini selain membuat sebuah konten, mereka juga kayak memberikan harapan bagi para pria, bagi para orang-orang lain untuk ini gamer cewek satu hobi sama gue, mungkin bisa gue pacarin gitu. Ya mungkin kayak gitu gitu. Entah kenapa apa yang dibuat cewek, apapun yang dilakukan sama cewek, entah itu podcast, entah itu video game, vlog, selalu mendapatkan atensi lebih. Gue nggak tahu kenapa. ya gue masih bingung gitu, karena di beberapa lini, di beberapa sektor masih gue temui hal seperti itu gitu. Ya kalau kalian tak punya jawabannya, bukan berarti gue mendiskreditkan cewek gitu ya. Ya nggak, cewek bagus lah. Gue masih suka cewek. Kalau ada podcaster-podcaster cewek, host-host podcast cewek yang jomblo, single, mau sharing-sharing soal podcast, bisa line gue Japri, it's okay. Gue juga jomblo. Untuk mempermudah kalian mempertimbangkan, ya gue baru lulus sarjana administrasi bisnis USU. Umur belum nyentuh 25 lah, masih 23. Badan gak tinggi-tinggi amat, enggak gemuk-gemuk amat. Wajah, kalau dari wajah susah nilainya. Jadi ya, kalau kalian butuh sosok cowok yang males, yang gak terlalu banyak nuntut, yang gak terlalu peduli kalian jalan sama siapa, yang gak membatasi kalian harus pakai baju apa, kalian main-mainnya sama siapa, ya kalian bisa japri gue, ya mungkin kita bisa. Enggak, itu bercanda. Tapi kalau serius gak apa-apa sih. Ya itu adalah salah satu yang gue penasarin. Kenapa apa yang dibuat cewek itu selalu lebih hits dibandingkan apa yang dibuat sama cowok? Kalau kalian punya jawabannya, tulis di kolom komentar. Atau kalian bisa mention di Twitter, email, dan ya, sudah banyak caranya untuk nge-reach gue. Next! Ngomong-ngomongin soal cewek, social justice problem. Social justice warrior gitu. Gue mau membahas sedikit soal open marks, soal hal-hal yang sering dibahas sama orang-orang. Kayak ini tubuh gue, lihat foto-foto kayak ini tubuhku, aku bebas melakukan apapun yang mau, jangan salahkan auratku, salahkan pikiran kotormu gitu ya. Konyol sih maksudnya. Entah kenapa perempuan tuh kayak seolah-olah mendenial gitu ya, bahwa fakta kalau kalian ya yang salah. Gimana sih bilangnya, perempuan selalu menyalahkan laki-laki akan pikiran kotor mereka yang menjadi penyebab pemerkosaan dibanding apa yang mereka pakai gitu. Jadi mereka seolah-olah ingin berpakaian seksi, menantang, tapi gak diperkosa gitu. Mereka menyalahkan, ya bukan salah gua pakai rok mini, bukan salah gua pakai bikini kemana-mana, salah laki-laki yang pikirannya kotor gitu. Shit lah. Gua nggak tahu sih mana yang benar. Gua berpendapat, gua berperspektif dari pandangan gua aja. Misalnya, gua adalah seorang pembunuh. Ada orang jalan, dua pengusaha kaya nih. Satu bawa dua bodyguard, satu jalan sendirian. Lu kira-kira mana yang bakalan gua bunuh duluan? See? The easiest way lah. Yang gak bawa bodyguard jelas. Oke, okay, next, next. Ada rumah. Gua seorang perampok. Satu, rumahnya orang kaya. Dua, gubuk kecil yang cuma muat 3 orang. Kira-kira, yang manakah yang bakalan gue rampok? Oke. Kalian udah punya jawabannya? Soal terakhir. Ada dua cewek. Satu, berpakaian tertutup. Pakai cadar dan macam-macam. Yang kedua, ada cewek dengan pakaian mini. Kira-kira, mana yang bakalan lebih mengundang gua untuk gua jahati? Ya, yeah, well, ya, yeah, it's okay. Don't judge book by its cover, ya, terserah. Tapi cover adalah hal yang kita lihat di luar. Cover adalah hal yang membuat kita menentukan untuk beli atau tidak. Apakah kamu mau beli mobil yang sudah penyok? Apakah kamu lebih tertarik melihat mobil yang sudah bolong kapnya? Meskipun mesinnya masih bagus, meskipun interiornya masih mulus. So, cover menentukan segalanya. Pakaian kalian adalah cover kalian. Itu menentukan bagaimana orang-orang menilai kalian. Bukan masalah sekotor apapun pikiranmu. Ya kalau emang bejat ya tetap bejat. Tapi, gak semua orang sebejat. Ya, semua orang punya nafsu. Tapi tidak semua orang bejat. Kalau orang bejat, orang yang sudah memang benar-benar ya nakal gitu, benar-benar jahat gitu. Ya meskipun mau tertutup apapun, tetap bakalan mungkin terjadi tindak kejahatan, kejahatan seksual. Tapi untuk orang-orang yang tidak terlalu jahat, yang tadinya tidak jahat, melihat kamu seperti itu, mungkin bakalan terjadi tindak-tindak kejahatan gitu. Ya gue nggak tahu sih. Konyol aja gitu melihatnya, kayak kamu nggak mau dirampok, jangan pakai perhiasan banyak-banyak dong. Jadi kenapa nggak ada gerakan kalau jangan, ini bukan masalah perhiasanku tapi masalah otakmu karena mau merampok aku gitu. Ya gimana sih, ya gini loh, kita kan budaya ketimuran gitu ya. Gue nggak tahu sih kalau kalian, tapi untuk gue pribadi, gue selalu percaya bahwa cewek baik-baik berpakaian dengan baik-baik. Itu yang gue percaya. Gue gak tahu, terserah apa yang mau kalian percayain gitu. Tapi kalau ada cewek yang pakai baju menantang gimana bang? Ya ya udah, itu urusan mereka. Bagi gue itu tidak baik untuk seorang wanita. Tapi tidak gue utarakan. Kenapa ya? Karena ya mungkin dia punya prinsip yang beda. Mungkin dia punya pandangan yang beda. Mungkin dia lebih menganut ke barat-baratan. Sekarang ya, aduh, ngos-ngosan gue. Aduh, capek tiba-tiba. Ya bagaimana? Kalian mau yang seperti apa? Kalian mau mengambil resiko dengan memancing orang-orang bertindak jahat? Atau kalian tidak ingin atau kalian ingin bermain aman sehingga orang-orang jahatnya bisa lebih dikerucutkan, sehingga kalian bisa mencegah tindakan-tindakan yang tidak ingin terjadi kepada kalian? Pilih mana? Inilah yang membuat gue tidak percaya dengan SJW, Social Justice Warrior itu. Apalah ini tindakan-tindakan mereka yang berlebihan, gue rasa. Gue tidak mendiskreditkan wanita. Sekali lagi, gue gak pernah mengecam apa yang kalian lakukan. Gue gak pernah melarang, gue cuma berbagi pandangan gue. Ya kalian masih mau pakai pakaian minim, terserah. Kalian masih mau pakai pakaian tertutup, terserah. Hidup-hidup kalian gitu. Oh ya, ngomongin dengan SJW, perilaku-perilaku social justice warrior ini membuat gue berpikir, membuat gue kayak ternyata kata-kata semua orang jadi pahla, semua orang bisa jadi pahlawan tuh nggak relevan buat gue. Kenapa? Ya kita lihat banyak orang-orang yang ingin membela sesuatu, membela ideologi, membela idolanya, membela apapun yang ingin mereka bela, membela kebenaran, tapi dengan cara yang salah. Belakangan gue nemu satu di Twitter gitu kan, ada orang yang berkata kasar kepada public figure, kepada idola banyak orang, kepada artis, member girl band terkenal di Indonesia. Abis itu datang satu orang, sang pahlawan, dia membela, bilang, oh lu bakalan gue datengin, lu bakalan gue pukul kalau ketemu nanti pas nonton show mereka, awas aja lu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kenapa, apakah ini pantas gitu? Jadi simpelnya adalah ada penjahat berkata kasar menjelek-jelekan satu idola dan datang pahlawan membela idola tersebut dengan cara seperti itu, persekusi, mau memukul, mau bermain fisik. Apakah hal itu tepat gitu? Karena menurut gue sangat-sangat tidak tepat gitu. Yang pertama, abis kamu pukulin itu orang, terus apa? Kamu dapat apa? Kamu pengen dilulukan sama idola kamu itu. Eh, makasih ya kamu sudah membela saya. Kamu udah mukulin dia. Enggak gitu. Enggak bakalan terjadi. Fantasi terliarmu tuh enggak bakalan terjadi selama masih ada hubungan idola fans. Itu fantasi terliarmu tuh enggak bakalan terjadi selama dia masih berada di dunia itu. Dan hubungan kalian tuh masih idola dan fans. Buang jauh-jauh lah mimpi. Yang kedua, ya apakah pahlawan cocok seperti ini gitu? Apa mungkin doktrin-doktrin tentang pahlawan bisa kalian temukan di film-film superhero, anime, manga, komik-komik yang kalian baca. Tapi gue tidak pernah percaya gue bahwa semua orang itu bisa jadi pahlawan. Apakah kasus yang gue bilang tadi bisa disebut aksi pahlawan? Memang. Mungkin menurut dia adalah pahlawan yang membela idolanya, tapi apakah itu bisa disebut aksi pahlawan? Menurut gue tidak. Tidak semua orang bisa menjadi pahlawan. Kenapa? Karena tidak semua orang punya attitude yang bagus. Tidak semua orang bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang tepat. Sehingga pahlawan itu harus bisa menyelesaikan sesuatu dengan cara yang tepat, bukan berarti hanya langsung menghancurkan, hanya langsung membinasakan musuhnya. Tapi dia, pahlawan adalah menyelesaikan masalah, mengusir kejahatan dengan cara yang sebaik-baiknya. Iron Man gak akan buat senjata nuklir, gak bakal buat laser-laser dari tangannya kalau musuh yang dia lawan tuh bisa diajak ngobrol, bisa diajak bermusyawarah. Spider-Man gak akan mukul sana mukul sini kalau penjahat-penjahatnya atau kejahatan yang dia lawan bisa selesai dengan cara ngobrol duduk bareng. Kenapa mereka seperti di film-film itu menggunakan pukulan, gerakan-gerakan action, senjata nuklir, laser sana sini? Karena musuh-musuh yang mereka hadapi sudah punya atau memiliki level destruktif yang cukup tinggi. Kalian gak pernah mikirin itu kan? Gue mikirin itu coba. Jadi ya, kita semua gak bisa jadi pahlawan. Kamu pengen jadi pahlawan kalau attitude-mu jelek gak bisa. Makanya kalau mulai sekarang jangan pernah percaya kata-kata atau stereotip semua orang bisa jadi pahlawan. Di hati semua orang tuh ada pahlawan tersembunyi. Gak ada, that's bullshit gitu. Gak semua orang punya attitude yang bagus. Gak semua orang punya moral yang bagus. Gak semua orang tahu cara membela kebenaran dengan cara yang benar. Karena kita tahu banyak gerakan-gerakan atau banyak aksi-aksi pembela, aksi-aksi yang katanya membela kebenaran tapi dengan cara yang salah. Membela kebenaran tapi tidak seperti membela kebenaran. Value-value kebenarannya itu tidak ada. Apa kalian setuju? Nah, jadi seperti itulah konsep pahlawan. Jadi ya, lagian kalau gue pribadi sih gue juga gak mau jadi pahlawan gitu ya. Pahlawan tuh menyebalkan, mengorbankan sesuatu untuk orang banyak. Karena biasanya penjahat itu yang duitnya banyak gitu, yang kaya. Gue lebih memilih menjadi penjahat sih daripada pahlawan. Lihat aja tuh Spider-Man Peter Parker udah capek-capek membela kebenaran, membasmi kejahatan, miskin juga. Buat apa? So, bagaimana pendapat kalian tentang konsep pahlawan tadi? Apakah menurut kalian semua orang boleh jadi pahlawan? Semua orang bisa jadi pahlawan? Ya terserah. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Ya semoga bisa memberi. Lagian gue juga pesimis sama pendengar podcast ini gitu. Pesimis dalam arti ya mereka cuman denger aja, mereka nggak ingin berkontribusi dengan podcast ini. Tapi nggak masalah, gue nggak menyalahkan kalian gitu. Ya it's okay, semua orang punya pilihan. Aduh sudah 30 menit tapi. Next, last topic. Karena tanggung gitu, ini tinggal satu topik lagi. Kalau mau gue bahas di episode selanjutnya keburu lupa. Next, gue selalu nggak habis pikir atau gue nggak selalu nggak mengerti kenapa orang-orang selalu membanggakan kegiatan atau pengalaman seks mereka. Ngerti kayak? Ya nggak tahu di media sosial di tongkrongan mungkin pasti ada orang-orang yang kayak, hey, gue pernah ngewe loh. Gue pernah ngewe sama 600 cewek, gue pernah ngewe sama 13 cewek ya. Orang-orang seperti itu yang kayak mereka merasa kalau ya petualangan seks mereka itu penting untuk didengar gitu. Aneh gitu. Maksudnya untuk apa kalian memamer-pamerkan sesuatu yang menurut sebagian besar orang adalah sesuatu yang tidak pantas dilakukan gitu. Ya mungkin kalau zaman sekarang gaya hidupnya udah berbeda, mungkin zaman sekarang sudah cukup bebas ya, orang-orang sudah tidak peduli lagi mau hubungan seks di luar nikah atau di dalam setelah menikah terserah. Tapi untuk apa ya, ya orang-orang pamer ya, ibaratnya gue adalah orang yang masih menganut nilai seks ya dilakukan setelah menikah gitu loh. Tapi gue tidak gimana ya, gue nggak ngerti aja orang-orang yang selalu pamer gitu. Ya gue pernah nge-sex, gue abis ngewe, emangnya kenapa gitu ya, untuk apa gitu? Apakah memang pandangan orang-orang zaman sekarang tentang seks itu sudah seperti itu gitu, dengan santainya mereka bilang kayak ya ngewe itu ya nggak apa-apa kalau sama-sama cinta, friend with benefit ya. Apakah nanti kalian pas interview kerja bagaimana? Pernah bakalan ditanya bagaimana petualangan seks kamu? Sudah berapa banyak orang yang pernah kamu ajak tidur? Hah? Sudah seberapa mahir kamu dalam bercinta? Gak ada. Mertua kamu juga gak bakalan nanya. Siapa yang mungkin bakalan nanya? Mantan-mantan kamu? Enggak lah. Maksudnya gini loh. Ya kalau kalian memang sudah sering ngewe, sudah sering berhubungan intim, sudah sering bercinta, ya udah simpen aja buat sendiri, diri kalian sendiri. Apa yang kalian harapkan dari menyebarkan itu ke orang-orang lain? Reaksi apa yang kalian harapkan dari orang-orang yang mengetahui seberapa mahir kalian bercinta, seberapa banyak perempuan yang sudah kalian tiduri, seberapa banyak laki-laki yang sudah kalian ajak ke check-in ke hotel, supaya apa gitu loh? Ya gue maksudnya ya terserah lah. Gue 23 tahun single, gue gak pernah ngewe kayak anak-anak seumuran gue gitu, gak pernah merasakan itu ya gue, tapi it's okay gitu. Maksudnya ya apa yang salah dengan itu gitu? Gak gaul, gak apa-apa sih. Kalau memang tolak ukur kegaulan itu adalah seberapa pernah, sudah pernah kah, sudah atau belum pernah kamu ngewe, ya gue memang tidak pernah punya tendensi untuk jadi anak yang gaul. Gue tidak pernah punya keinginan untuk jadi anak yang keren. Ya gue sudah cukup pasrah dengan gue yang sekarang ini, jelek, miskin, pemalas, tidak menarik sama sekali, bego, ya gue sudah pasrah dengan hal itulah. Jadi gue aneh aja gitu. Apa Biasanya kalau orang bikin status di Twitter atau bikin postingan-postingan pasti mikir ah mau posting apa nih? Seperti itu. Kalau gue biasanya posting di Twitter, ah ngejokes tentang ini ah. Nah, ini kalau orang-orang yang mau pamer abis ngewe ini, mau pamer sudah seberapa jauh petualangannya dalam bercinta itu, kira-kira mikirnya apa gitu? Ya, aneh aja gitu loh. Kalian kira pengalaman bercinta kalian tuh penting gitu ya? Bagi orang-orang banyak. Kalian nggak kelihatan keren sama sekali. Ya kalian selalu ya gue cewek yang zaman sekarang banget gitu ya. Emang kalau gue udah pernah ngewe kenapa? Emang kenapa kalau gue udah pernah ngewe? Emang kenapa kalau gue sudah tidak perawan lagi? Ya nggak apa-apa, coy. Ya, ya lu kalau kenapa emang kalau gue udah nggak perjaka lagi? Ya nggak apa-apa. Kalian mau nggak perjaka, mau nggak perawan, mau udah pernah ngewe sama 360 belas cewek atau cowok, mau setiap weekend check in hotel ganti-ganti terserah. Cuman untuk dipamerin di media sosial tuh untuk apa sih coba? Dibilang ke orang-orang tuh untuk apa? Dipamerin ke tongkrongan tuh untuk apa? Orang-orang tidak pernah mempermasalahkan kamu mau bercinta, kamu mau ngewek sama berapa ratus pasangan, mau berapa ratus kali. Yang orang-orang permasalahkan kenapa kamu angkat pengalaman kamu dalam bercinta, dalam seks, seks bebas ke khayalak umum, ke tongkrongan mereka, ke obrolan-obrolan gitu. Maksudnya ya biarlah itu menjadi kenangan kamu sendiri. Apakah kamu segitu pengen pamernya sama orang-orang sampai ngewe juga pamer? Supaya apa gitu? Ah, gue kedengarannya grumpy banget sih. Ya, gue selalu nggak ngerti sih sama orang-orang kayak gitu. Tapi seperti biasa, gue tidak melarang kalian. Kalau kalian masih mau pamer soal ngewe, soal petualangan cinta kalian, soal seks bebas terserah. Itu hidup-hidup kalian. Tapi ya gue memandangnya seperti itu untuk apa. Tapi ya kalau kalian masih mau melanjutkannya, it's okay. Gue nggak mau terkesan melarang atau wah lu ngatur-ngatur hidup orang lu. Lu nggak pernah aja karena nggak pernah ngewe. Ya emang gue nggak pernah ngewe. Kenapa? Hah? Gue seharian biasanya di kamar aja. Kalau bosen gue ke warnet. Abis ke warnet balik lagi ke kamar. Kenapa? Ya mana mungkin lah orang seperti itu bisa ngewe, bisa dapat pacar. Mikirlah, goblok. Anjir, sudah terlalu emosi sebenarnya. Oke. Mari kita tutup. Kenapa gue tidak pernah mau melarang, gue tidak pernah mau mengecam, gue tidak pernah mau merasa mengatur-ngatur apa yang terjadi, apa yang menurut gue salah. Karena selalu ada counter argumen kayak ya ini hidup-hidup gue ngejalanin, lu nggak tahu cerita gue, lu nggak tahu apa yang udah gue lewatin. Ya selalu ada argumen-argumen klise seperti itu. Jadi mau seberapa keras pun kamu mengubah orang, mencoba mengatur apa yang salah, apa yang benar, selalu ada counter argumen seperti ini. Karena gue tidak terlalu pintar, karena gue terlalu malas berinteraksi dengan orang-orang seperti ini, dengan nggak orang-orang seperti ini aja, orang-orang banyak lah. Jadi ya sudahlah, biarkan saja mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan selama tidak melanggar hukum, tidak merugikan orang lain. Seks bebas melanggar hukum nggak sih? Ayo. It's okay, but aku tidak pernah punya keinginan untuk merubah society kita ini menjadi lebih baik. Biarlah berjalan, biarlah orang-orang lebih kredibel, biarlah anak muda, anak-anak muda yang lebih rajin. Mereka-mereka yang lebih visioner, mereka-mereka yang lebih jenius yang melakukan hal itu. Gue cuma menikmati hasil, mengikuti arus kemana society ini atau perkembangan dunia ini bakalan berjalan. Ya intinya selamatkan diri masing-masing lah. Karena ya kita mati sendiri-sendiri juga. Mau seberapa dekat kamu sama pacar kamu, seberapa dekat kamu sama keluarga kamu, kamu dikubur juga sendiri gitu kan. Ya, episode yang cukup panjang karena terlalu banyak energi. So, makasih buat yang udah dengerin. Makasih buat kalian-kalian yang masih setia mendengarkan ocehan orang bodoh ini. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, kalian ingin merits gua, kalian bisa mention di Twitter, langsung komen di SoundCloud atau email. Semua sudah ada di bio SoundCloud kita. Kita gua harusnya sendiri, cuy. Itu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Seperti biasa. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Seperti biasa. Oke. Kalau bego ya bego aja. Bye.